Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësor në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni në gjendje kome dyshohet se është helmuar. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, sipas këtij autoritetet duhet shfrytëzuar vëmendjen e Shteteve të Bashkuara për zgjidhje të mos marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën me zotin Haradinaj ka realizuar Arton Konushevci.
Zotja Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerve të koalicionit qeverisës që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zotë?
Po, shi që një kam qenë një qështu që të kërkohet këthimi i Washingtonit në temë në qështjën e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në kalumen nga bëje edhe kemi mirë prit të ndihmesh të bëjesh, por edhe të veneve veç si të Gjermanisë dhe të Francës, të kancelarës Merkel, prezidenti Macron. Mirë po, pashtu ne e kuptum që BE e delegoj që është një dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak që të dy janë jo njohës, vinë nga vende jo njohëse. Me këte BE në një mënyrë në zbehi shpreshen për suksesin e pritur, pra për nevojë një rezultati final në procesin e stërzgjatur të dialogut, duke pa këtë gjendje, ne e kemë kuptu drejt që shpresha tash në kam betë vetëm në Washington. Ne çdo herë kemë pas besim Washington, po kemë shpresu që edhe BE do të investon ma shumë në këtë proces, duke u kysh dyre kryqytetet kryesore si Berlini, në do një zyrtarë të lartë vetin, ose edhe Franca e tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra unë kam kërku për i kryeministrit që të bën hapa mbrapa në këtë agjendën e delegume të dialogut të këtë Zoti Borrell, Zoti Lajçak, këtë kërkon Washingtonin. Pra ishte një lajmë jashtëzakonisht i mirëpritur prej meje, rikthimi i Washingtonit, takimi i dy shtatorit. Mirë po, ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet i bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materjes për cilën mund themi po, po pasaj edhe formati i takimeve, shiqani. Pra këtu janë disa arsye që duhet i trajtojmë me kujdes, nëse shtohet pyetja po për çka po shkojmë në Washington? Po shkojmë për marrëveshje, për njohje reciproke në kufi ekzistues. Nëse rrethanat e sjellin këtë marrëveshje, po shkojmë për këtë marrëveshje. Por nëse ka përparim, marrim edhe përparimin, cilin do qoftë.
Pra, ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet?
BE-ja çdoherë ka qenë e ngadalshme, nuk është një diçka e re, pra një çështje e tillë, shumë e ngadalshme e BE-s është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovën, Serbinë, në rajonin tonë. Si do mështu i pas parashysh faktin e agendave të përqujashtu të vendeve tjera. Na i shohim vendet tjera si Rusin, si Kinën, dinamikin e tyre të interesimit për rajonin. Nuk mendoj që Evropa ka treguë dëshirë me zgjedhje së shpejti, pra me arritje së shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin që ka deleguë temën të zoti Borrell edhe i ka dhonë në ndihim zotin Lajçak. Kur shtallimi, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast i ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri i prezidentit, e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum ka prezidenti ma herë në këtë rast e ambasadorit Brenov, ka përkrajen e të departamentit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast, Kosovës e të servisë edhe respektin, pra është një mundësi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim, pra të arrihet marrëveshja për njohje reciproke në kufi ekzistues.
Intervistën e plotë me zotin Haradinaj e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Mes tjera është do të kuptoni pretendimet e tij për të bërë presidenti i Kosovës, si dhe për mundësinë e zgjerimit të koalicionit aktual qeverisës. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bënë më shumë testa për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raportin Adje Ahmetit.
Flora Gjunbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repart, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj punonjes shëndetësor. Gjunbalaj, e cila është edhe kryetari shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, që më keq që jemi infektuar edhe ti kolegëve, po më thonë timet të kjo bëhen në mënyrë ashtu si është kërku, janë ardhur kolegë të infektuar, atëherë jemi infektuar pe kolegëve.
Gjunbalaj thot se edhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka arritur ta bëj vetëm pas shfaqjes së simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgjentisht, kemi qenë ashtu këngur, se përndryshe nuk janë, nuk na u kam po.
Edhe Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgjentisht të bën me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Sylla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Sylla, kujdesi ndaj pacientëve po rrezikohet.
Unë kom insistuar vazhdimisht te Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që të kem prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë e mundësojmë jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pasur testime.
Përveç nevojës së testimeve, Sylla thot se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqes sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që për mbrëngos moshë që të thotet për mi pak ma morë, dhe unë kom disa në institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pëse jenë këta punëtorë shëndetësorë, po jenë sepse këta duhet të japi shërbimin. Dhe imagino nëse ka simptome, nëse dhe ka botë testimin, e duhet të mpritë 4-5 dit, ajo 4-5 dit po delë përpora nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi personelit mjekësor është i një rëndësie të veçantë, pasi përveç rrezikohet shëndeti i tij, rrezikohet ofrimi shërbimeve mjekësore ndaj pacienteve.
Në qënë se infekcioni një punëtori shëndetësor është një humbje jo vetëm personale për një individ, por është humbje edhe për vetë pacientet, prandaj ata duhet të keni kujdes të veçantë në respektimin e masave mbrojtëse personale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq pohojnë se punëtorët shëndetësor teston sipas indikacioneve mjekësore dhe sipas prioriteteve. Nga zyra për informim e kësaj ministrie thonë se prioritet kanë stafi që ofron shërbime mjekësore drejt për drejt me personat e infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në përgjigje ndërkaq thuhet se shumica nga ata tashmë kanë kaluar koronavirusin, por ka edhe të atill që janë në mjekim. Ndryshe janë bërë më shumë se 6 muaj prej raportimit e rasteve të para me koronavirus në territorin e Kosovës. Deri më tani, numri përgjithshëm i viktimave ka arritur në 425, i të infektuarve në 11.828, derisa raste aktive aktualisht në Kosovë janë 3.739. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kritiku i zëshëm i Kremlinit Aleksej Navalni i gjendet në kujdes intensiv në një spital në Omsk, ku po trajtohet për helmim potencial, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni nuk është ndjerë mirë, teksa është kthyer në Moskë nga qyteti siberian Tomsk, çka ka rezultuar me ulje të paplanifikuar të aeroplanit në qytetin Omsk. Holësit i kuptojmë në materialin VUS. Lideri opozitar rus Aleksei Navalni është pavedie në spital dhe ka dyshime për helmim, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni që njihet për fushatat e tij kundër korrupsionit është somur teksa ka qenë në një udhtim me aeroplan, ndaj fluturimi është ndalur në mënyrë emergjente në qytetin siberian Omsk, ka thënë Jarmush, duke shtuar se ka supozime që diçka i është shtuar në qaj. Një burim brenda spitalit ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve TASS se ai është duke u trajtuar për helmim. Navalni, 44 vjeçar, kritiki ashpër i presidentit rus Vladimir Putin. Në muajin qershor e ka përshkruar procesin e votimit për reforma kushtetuese si push dhe shkelje të kushtetutës. Këto reforma i mundsojnë tani Putinit të garojë edhe për dy mandate tjera si president. Aleksej Navalni është bërë i njohur në publik duke bërë të ditur korrupsionin mes zyrtarëve publik. E është burgosur disa herë nga autoritetet, derisa partinë Rusia e bashkuar të Putinit e konsideron parti të hajdutve. Më 2011, ai është arrestuar dhe burgosur për 15 ditë pas protestave se ka pasur mashtrime me vota nga partia e Putinit në zgjedhjet parlamentare. Navalni më vonë është burgosur edhe në Korek të vitit 2013, nën akuzat për përvetësim, të cilat i pati konsideruar politike. Ai ka tentuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, mirë po jo është pamundsuar një gjë e tillë për shkak të dënimit para prak për mashtrim, rast të cilin po ashtu e ka konsideruar të motivuar politikisht. Në Korek të vitit 2019, ajo është burgosur për 30 ditë për si që është në mbajtje të protestave të paautorizuara. A ishte sëmur gjatë kohës fundit në Burg. Doktore kanë thënë se ai ka pasur një sëmundje të lëkurës, nëse vet Navalni ka thënë se nuk ka pasur kur alergji. Doktori i tij pati sugjeruar se ai mund të jetë ekspozuar ndonjë agjenti toksik. Edhe vet Navalni pati pretenduar se mund të jetë helmuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se ka licencuar edhe 18 laboratore e tjera për kryerje të testeve serologjike në Kosovë. Përmes këtyre testeve një person e kuptonit se është prekur në të kaluarën me koronavirus apo nëse ka krijuar antitrupe ndaj tij. Marr parasysh njoftimin e fundit në gjithë territorin e Kosovës, deri më tani janë licencuar 87 laborator për kryerje të testeve serologjike dhe virologjike për koronavirus. Për dallim nga testet serologjike, testet virologjike që aktualisht kryhen edhe në dy laboratore private në Kosovë përcaktojnë nëse një person është infektuar me koronavirus në kohën kur testohet. Senatorja amerikane Kamala Harris ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike për të garuar në pozitën e nën presidentes përmes një ceremonie virtuale në të cilën ka kritikuar mungesën e kompetencës dhe ashpërsinë e presidentit amerikan Donald Trump. Harris ka bërë histori në 19 gusht, me që është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që synon të bëhet nën presidenti e Shteteve të Bashkuara. Nominimi i saj është bërë në natën e tretë të Konventës Kombëtare të Demokratëve, e cila është mbajtur tërësisht në versionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Ajo do të garoj bashkë me ish-nën presidentin amerikan Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Numri i rasteve të reja me koronavirus vazhdon të rritet për dhjetra mijëra në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, shtete në të cilat numri i viktimave në baza ditore është mbi 1000, ndërkohë që shtetet më të vogla tentojnë të parandalojnë shpërthime të reja. Territori amerikan ka raportuar për 173.000 persona të vdekur dhe 5.5 milion raste të konfirmuara prej kur ka shpërthyer virusi në SBA. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, India është aktualisht e treta për nga numri i të prekurve me koronavirus, derisa Rusia renditet e katërta me 935.000 të infektuar dhe afro 16.000 të vdekur. Për shpërthimet e koronavirusit, fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar qeverinë britanike se nuk do të kërkojë dënim me vdekje kundër dy militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik, të cilët dyshohen për kryerje të një vargu krimesh. Ky vendim është një pengesë për gjykim potencial të dyshuarve në Shtetet e Bashkuara, të cilët besohet se kanë qenë pjesë e një zgjatimi të grupit terrorist të ashtu quajtur Beatles, për shkak të theksit britanik të militantëve, i cili ka torturuar dhe u ka prerë kokën një numri të burgosurish në Siri, duke përfshirë shtetas amerikan dhe britanik. Zotimi amerikan për të mos dënuar me vdekje këta dy burra mund t'i hap dyert këmbimit të informacioneve, pasi një gjykatë britanike ka bllokuar çasjen e të dhëna, pa u ofruar siguri se dënimi me vdekje, që është i ndaluar në Britani, do të largohet si mundësi për ndëshkim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare të Subolli. Ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.